Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu yil internet dushmanlari ro'yxatiga 5 davlat Suriya, Xitoy, Iron, Bahrayn va Vietnamni kiritdi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, mazkur davlatlardagi repressiv tuzumlar internetni nazorat etish, kuzatuv olib borish uchun barcha turdagi choralarni qo'llaydi. Ular internet senzurasidan tortib o'zgacha fikrlovchi internet foydalanuvchilarni qamoqqa tashlash kabi choralardir. Kibersenzura 2012 deb nomlangan hisobotda Iron o'zining alohida internet tizimini yaratgani bildirilgan. Tehron buni mamlakat yadroviy inshootlariga kiber hujumlar uyushtirilishining oldini olish maqsadida qilingani bilan izohlagan. Hisobotda Rossiya yoshlarni himoya qilish bahonasida zararli veb-saytlar qora ro'yxatini tuzganlik uchun tanqid qilinadi. Tashkilot hisobotida dunyodagi har 3 internet foydalanuvchisining biri erkin internetga kirish imkonidan mahrum ekani aytiladi. Chegara bilmas muxbirlar o'zining yillik hisobotini internetda senzuraga qarshi kurash kuni arafasida e'lon qildi. Tashkilot har yili e'lon qiladigan internet dushmanlari ro'yxatida bu yil O'zbekiston yo'q. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonning bu hisobotga kiritilmagani mamlakat internet dushmanlari ro'yxatidan chiqarilganini anglatmasligini aytadi.
Of course, Uzbekistan remains one of the most prominent internet enemies, that's for sure. But since we have decided this year to focus on internet surveillance and to narrow our research on let's say the five most serious cases over the last year.
O'zbekiston shart shubhasiz hozir ham internetning ashaddiy dushmanlaridan biri bo'lib qolayotir. Bu yil tashkilotimiz internetdagi nazorat va kuzatuvlar masalasiga alohida urg'u bergani bois asosiy e'tibor bu borada katta muammo mavjud bo'lgan 5 davlatga qaratdi. O'zbekiston bu ro'yxatga kirmadi. O'zbekiston kiber fazosida so'z erkinligi, istiqboli qorong'ulikcha bo'lib qolayotgan mamlakat bo'lib qolmoqda deydi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Yohan Bir.
But of course this goes without saying that human rights defenders, journalists keep being tracked in Uzbekistan, but also more classically, not only through technologies, but more classically. Yeah, Uzbekistan has not been not by any means withdrawn from our list of internet enemies.
O'zbekiston behiyo saytlarni to'sish, konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan axborotni to'xtatish vaji bilan qator xalqaro ommaviy axborot vositalari veb-saytlariga to'siq qo'ygan va internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilgan mamlakatlardan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, hukumatni tanqid qilish, iqtisodiyotning haqiqiy ahvoliga oid ma'lumotlar, inson huquqlari va ijtimoiy holat bilan bog'liq har qanday axborot O'zbekistonda qaltis mavzular sanaladi. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni bugunga kelib 8 milliondan oshgan. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bergan bu ma'lumotlarga ishonilsa, O'zbekistonda har 3 odamning biri internetdan foydalanish imkoniga egadir.